Marco, eurodiputado colalinense Nicolás González. Nicolás, muy bo día.
Muy bo día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy ben, por aquí, por Bruselas.
Xa en Bruselas, se imaginaba. Cando chegarán a expedición de la Lín ata a Bruselas?
Pois creo que estaban collendo agora o avión e chegarán esa tarde aquí a Bruselas. Non me van pillar porque eu ahora mismo teño que ir a Madrid a unha conferencia, pero a noite estaré de volta e estaré con eles.
O malo desto de ser eurodiputado é que un non para, non? Está pois un día nun país e outro día noutro.
Pois sí, casi paso máis horas no avión que na miña casa de Lín.
Bueno, coméntanos un pouquiño en que vai a consistir esta visita do grupo de estas asociacións das que falábamos a Bruxelas.
Bueno, pois eles chegan hoxe, mañán terán o que a visita propiamente dita o Parlamento, que é unha visita que consiste, bueno, pois unha visita ás instalacións, é unha explicación do que é o Parlamento Europeo, que son as institucións da Unión Europea, unha visita guiada, onde tamén van o hemiciclo, e, bueno, pois é bastante, é un sistema de exposicións que hai aquí bastante bo, bastante didáctico, e logo, bueno, pois tamén serán as instalacións nas que eu traballo, deles, e unha vez rematada a visita ao Parlamento, pois, eles tamén terán o seu tempo libre, porque sei que os días posteriores van facer turismo. Obviamente, pois, a visita se encadrase nun sistema de visitas que ten o Europarlamento, onde cada, por así decirlo, cada diputado temos un cupo, e eu decidín aproveitar o primeiro por meus veciños, e dentro dos meus veciños, os que máis dificultades terían de ter unha visita destas.
Bueno, imaginamos que ademais das diferentes directivas destas organizacións tamén viaxarán usuarios e usuarias delas. Son ata 30 as persoas que se van a chegar estes días a Bruxelas. Terá tempo vostede para estar con elas, para disfrutar algo pois dos veciños de la Lín?
Home, sí. Unha das partes principais da visita é que cada diputado pois ten que estar con eles, polo menos, tempo na sala, explicando o funcionamento do Parlamento, desde logo, como neste caso, é unha visita tamén, por así decirlo, bastante persoal, porque ás veces o diputado non coñece persoalmente as persoas que veñen de visita. Hai grupos que, bueno, pois, que igual ven de un colexio, que un é de esa zona, pero ven o colexio, é o diputado responsable, pero neste caso, pois, a visita é moi persoal, porque coñezo seguramente a todas as persoas que van participar na mesma, tanto das asociacións como os propios usuarios das mesmas, que en moitos casos tamén os coñezo.
Bueno, na xornada de onte, xa cambiando un pouquiño de tema, Nicolás, coñecíamos que era portada da revista do Parlamento Europeo co gallo da COP25. Imagino, pois, que bueno, pois, dá tamén un pouquiño de gusto isto de ver recoñecido o seu traballo.
Bueno, sí, recoñecido, pero tamén he derivado, pois, que gracias ao meu grupo parlamentario, eu vou participar na COP25, que iba a se celebrar en Chile.
Sí.
Xa iba a ir a Chile, logo, cando se puseron feas naquele país, lamentablemente, vou cambiarlo, e veo para a España, co cual o ser o español que vai representar o Parlamento na COP25, pois, estuveron a diferencia de facer unha entrevista, e de levarme a portado, cal, esa verdade que non é pouco, estou desagradecido, ainda non recibí unha revista en papel, pero, por exemplo, onte estivo por aquí o presidente da Diputación da Coruña e dixo que cando chegar ao seu hotel, o primeiro que se ira fora a revista comigo en portada e non daba crédito. Ahora un pouco abrallado. Esa me chamou, pero mira que estás aquí, sí. Bueno, é un placer, un orgullo, pero sobre todo hai que facer o traballo para que as cousas saian ben na COP25, que é do que principalmente falo nesa entrevista.
Do 2 ao 13 de decembro, non sei cando terá vostede a súa conferencia.
Eu estou do 9 ao 14 ali.
Do 9 ao 14.
Madrid, sí, que queres que che diga aquí en petit comité, por así decirlo? Pois, pues, me facíame ilusión ir a Santiago de Chile, porque é un país que non coñezo, pero que sea Madrid tamén, pois, pues, dame outras oportunidades e máis visibilidades, porque é certo que, pois, pues, para, digamos, a delegación que imos do Parlamento, eu vou ser un poquinho anfitrión que teñan ali estes días. Tamén un programa alternativo, é dicir, o programa paralelo de actividades, pois, este tipo de cousas nun momento libre, pois, que facemos, que non facemos, xa todos me están dicindo, bueno, pois, tens que facer tal, tens que... bueno, ando nese traballo, tamén, que non é menor, porque, bueno, pois, tamén unha cumbre deste tipo hai moitas horas mortas e a xente pois tamén quere facer con. Uh-huh. E é bo que coñectan o país, a idiosincrasia, cada país, pois bueno, na delegación que vamos ali, pois hai holandeses, hai suecos, hai xente tamén do este, entonces queremos tamén ter contenta a xente que visita España, non?
Uh-huh. Bueno, imagino que nesa conferencia da COP tamén estará presente Galicia, non?
Bueno, Galicia está presente porque houve a estar, desde uh-huh. logo, e haberá cuestións que teñen moito que ver con Galicia, sobre todo a parte da transición energética, que cambiar pues, os sistemas que teñemos de que producen CO2, a hora de producir calor, como carbón, están pechando térmicas en Galicia e iso provoca, bueno, que é un avance ecolóxico, pero tamén un problema industrial, porque supón que hai xente que pode ver o seu modo de vida habitual pois en perigo. Cando se pecha unha térmica, pois tamén eses traballadores hai que pensar neles, e iso é un dos problemas fundamentais que tamén se van tratar na COP, é dicir, como descarbonizar, é dicir, queimar menos combustibles fósiles sen dañar totalmente a economía e mantendo a industria que temos. Porque en Europa é certo que somos os líderes mundiais en esta transición energética, pero tamén temos que manter a nosa industria. Eso pode ter coste. Aí está un dos kits da COP, non? Cales van a ser as propostas neste
Uh-huh. Xa por último, Nicolás, dende que chegaches ao Parlamento Europeo, levas aínda poucos meses, pero cal sería así pois a túa actividade destacada, as túas intervencións, os diferentes propostas que levaches ao Parlamento?
Bueno, probablemente o máis destacado é esta participación da COP, porque ademais da propia participación, isto leva unha resolución parlamentaria que se aproba no pleno a semana que ven,
sí,
na que participei na súa redacción, é importante. Tamén asuntos de pesca, sobre todo de acordos bilaterais con Guinea-Bissau, e tamén outras cuestións relativas á pesca, na industria e tamén na saúde, é dicir, son os campos que nos que máis actúo, pero isto da COP é posiblemente o máis importante que levo feito nestes meses, unha actividade que, bueno, que tratamos de facer bastante porque de intensificala, eu teño tamén un equipo experimentado detrás e me permite pois ter unha rodaxe rápida.
Estámolo perdendo un pouquiño agora, xa nos avisaba de que, bueno, pois estaba eso, no vehículo de cara ao aeroporto. Nada, non o molestamos máis, sabemos que está traballando. Moitas grazas por atender os micrófonos de Radio Lalín. Nada, que disfrutes moito do día, Nicolás.
Moitas gracias a vos, Dúmer, cando que irades a vosa disposición.
Moitas gracias, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.